De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois xa estamos de volta aquí en Outra Mirada, na segunda parte de Outra Mirada. Bueno, hoxe, xa saben que os venres temos un espacio de entrevista no que, bueno, pois falamos de temas da actualidade. Hoxe queríamos falar con María José Castro. Tínhamos programada unha entrevista con María José Castro, ela é unha enfermeira galega que reside en Mozambique e que está estes días pois percorrendo determinados concellos da Coruña para, bueno, non só da Coruña, determinados concellos galegos que pertencen ao Fondo Galego de Cooperación, pois para explicar o proxecto co fondo nos concellos socios. María José Castro está a esta hora, ou debía estar a esta hora en Oleiros, nunha recepción co alcalde. Esa é a razón de que en principio estaba previsto que a recepción co alcalde fora máis tarde e que antes pois atendera a chamada de Radio Oleiros. Bueno, pois parece que agora non é posible establecer esa comunicación con María José Castro, que, como digo, pois é unha enfermeira galega coruñesa, por máis señas, que vive en Mozambique e que está na dirección executiva da Fundación Encontro ali en Mozambique. Estivo por aquí, estuvo polo Concello de Lugo, estará en Sarria, en Ourense, no Barco, en Pontevedra, en Silleda, estivo hoxe na Coruña e tamén está en Oleiros, pois para falar desas accións impulsadas a prol da saúde materno-infantil. Ademais das xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria, pois esta muller está entrevistándose con persoal das administracións locais asociadas ao Fondo Galego de Cooperacións. Bueno, pois dela ou con ela intentábamos falar, se é posible aínda ao longo do programa, pois intentaremos coñecer que o que se está facendo, os proxectos de solidariedade que está levando a cabo o Fondo Galego de Cooperación alá en Mozambique e como pois repercute eso na poboación local. Así que imos por tanto a cambiar un pouco o orden das cousas e iremos primeiro a ver, a repasar as portadas dos dixitais e logo, xa digo, se hai posibilidade, pois falaremos con esta muller, con María José Castro. Imos logo co repaso a esas portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de público.es. Destaca este dixital que Carme Forcadell defende que permitiu a votación soberanista porque aquel era un acto político. Di que govern, diputados e alcaldes apoiaron a presidenta do Parlamento antes da súa declaración diante do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña. Tamén recolle unhas declaracións de Pablo Iglesias: avergóñase de que Forcadell seña xulgada, e máis veo escandaloso. Destaca tamén este diario que España fracasa na reinserción dos parados de longa duración, que os sindicatos poñen a prova a súa forza na rúa contra os axustes do goberno. Comisión e UGT convocan 60 manifestacións en todo o país entre o xoves e o domingo, despois de que Rajoy suba o salario mínimo sin consultar cos axentes sociais e vete a subida das pensións ou 1% para o ano 2017. E, por certo, falando de outras cousas, Julieta de Almodóvar quédase fora da carreira dos Oscars, di tamén este diario. Lemos tamén en público.es que a hostelería é o sector que máis emprego crea e é tamén o peor pagado, que Albert Rivera volve a cambiar de opinión agora co ideario de Ciudadanos. 4 explosións obrigan a suspender a evacuación de civiles e de rebeldes de Alepo, titula tamén este digital. máis de 6.400 persoas evacuadas nas últimas 24 horas. España só acolleu o 4% dos refugiados que prometeu recibir, e outro dos titulares, e as correntes de Podemos non logran un acordo de cara ao Congreso de Vistalegre 2. Tamén di público que Monedero nega as acusacións de amenazas que denunciou o deputado Juan Carlos Illanes, e tamén que o Parlamento Vasco aproba o primeiro rexistro de lobbies vascos. Maduro prorroga 72 horas o peche de fronteiras con Colombia e Brasil, e a poboación española crece por primeira vez desde 2012 grazas ao aumento da inmigración. Destaca tamén este diario digital. En canto a El Diario, eldiario.es, este periódico digital leva a súa portada o tema dos plaxios do rector da Universidade Rei Juan Carlos. Di que os plaxios do rector da Rei Juan Carlos, o rector Suárez pasou o seu exame como catedrático con un traballo que estaba tamén cheo de párrafos copiados. A noticia máis destacada deste del diario.es é que o Supremo únese á Fiscalía a Interior para enterrar a investigación da guerra sucia de Fernández Díaz. O Tribunal Supremo rexeita investigar o exministro por las grabacións que se fixeron no seu despacho, apoiado nun informe da Fiscalía de 18 liñas. A investigación de Interior mantense no limbo, e só logrou concluir que os audios poderon ser captados dende o propio Ministerio. Volvemos aos plaxios do rector Rei Juan Carlos. Di que o segundo exercicio entregado por Fernando Suárez ás Cortes de Toledo de 1480 teñen párrafos calcados de varios autores, entre eles do seu pai, o historiador Luis Suárez. A conferencia de rectores forza ao rector Suárez a dimitir como vocal. A axencia France Press publica o escándalo dos plaxios deste rector, e Marguenda defende o rector da Universidade de Rei Juan Carlos, universidade na que o propio Marguenda dá clases. De aí quizás a súa defensa. Tamén destaca que Pablo Iglesias propón que os círculos teñan representación na dirección de Podemos. O seu documento definitivo para o referéndum que marcará as reglas de Vistalegre 2 introduce cambios no sistema de corrección de xénero. Iglesias rodease de dirixentes e deputados para presentar o seu proxecto, titula tamén, e tamén fala de que Carme Forcadell acude a declarar diante do xuiz acompañada por centos soberanistas. Forcadell diante da xuiza: si na rúa se pode falar da independencia, por que non no Parlamento? Díxolle Forcadell a xuiza. A trama de compra de votos en Mogán pagaba renovacións de DNI e tiña cómplices en Correos, titula tamén El Diario. Tamén di que a Rivera acumulanse os problemas na víspera de revalidar o seu liderazgo. Ademais, que plataformas e fabricantes apostan polo coche eléctrico e compartido á espera dun vehículo autónomo. Tamén que o PP, Partido Popular, confía en non ver a Aznar no Congreso de Febreiro. Ímonos agora á portada de Infolibre. Este digital destaca que dimite o alto cargo de Cifuentes, que logrou un piso do Plan Xoven en 20 días sin figurar nas listas de aspirantes. Era a número 3 do IBIMA, obtuvo un aluguer con opción a compra fora de sorteo en decembro de 2012. A saída de María Jesús Martín Nieto prodúcese só un día despois de que este diario digital de Infolibre desvelara estes feitos. Que logrou un piso do Plan Xoven en 20 días, pero sin figurar na lista de aspirantes. Un alto cargo de Cifuentes en Vivenda, di o periódico, lograba ese piso do Plan Xoven sin figurar na lista, e Podemos exixe que dé explicación sobre o seu piso público. Forcadell defende o dereito dos parlamentarios cataláns a pronunciarse sobre a independencia, e as subvencións aos contratos non favorecen o acceso dos xóvenes ao emprego indefinido, titula tamén Infolibre. Este digital di que a caída de Alepo non resolve nada en Siria. A toma da antiga capital económica de Siria, presentada por Damasco e os seus aliados como unha victoria decisiva, supón un importante revés para os insurxentes. Turquía asegura que xa foron evacuados máis de 7.000 civiles. Así se alinean os cargos de Podemos diante da votación clave do día 18, titula tamén este digital. Un diputado Podemos denuncia que Monedero o amenazou no Congreso e a Comisión da Corrupción da Asamblea analizará o suposto trato de favor de Telemadrid ás empresas de Cerezo. Di tamén que unhas 250 personas exixen Congreso e primaria xa no Fortín de Susana Díaz. Agora, pois, imos a ir a portada xa de periódicos convencionales, pero nas edicións digitais. Paris Ares vai nos a chegar os titulares ou os titulares máis destacados da edición digital do diario El País.
Non, El Mundo.
Non, El Mundo, sí.
A mí toca El Mundo.
El País de Goani, ten razón.
Pois imos co edición digital do xornal El Mundo, que en foto titula que Forcadell asegura que o debate da folla de ruta foi un acto político. Tamén que hai discrepancias sobre a pena a Iñaki Urdangarín, e esas discrepancias pues retrasan a sentenza. O titular, e bueno, parece ser que bueno, que se vai ir, que non vai ser a pena, si
sí, parece que hai
tan
que,
pena, ¿no?
Que unha das xuíces,
unha das xuíces se opón á redacción
que,
inicial,
claro,
da sentenza,
que,
a considerala
que é moi favorable,
favorable para, o ex duque, bueno, de Palma.
Sí, sí.
O sea, vamos, que vai marchar así, Rosiña vai, Rosiña ven.
Que se vai ir de Rosiñas, ¿no?
Podemos así adivinar, non, a cousa. Así son os xuíces do caso Nós, outro titular. Tamén titula El Mundo que un neno de 12 anos colocou unha bomba nun mercadiño alemán, pero fallou o detonador. Tamén que Page ve probable que Susana Díaz preséntese para liderar o PSOE. Outro titular, Olinga, ex do Málaga, explotado por un manager sen escrúpulos. Os inmigrantes volven a elexir España, outro titular. Tamén que se suspende de novo a evacuación de civís en Alepo, que sube o prezo de Marlboro, LM, Winston e Chester.
Precio do tabaco.
O tabaco, efectivamente. Trump, espiado polos comunistas checos polo seu matrimonio con Ivana. Esta era a súa anterior muller, Ivana, Ivana Trump. Tamén, xa sabes que Trump, bueno, está no candeleiro por moitas cousas,
sí, sí.
E unha delas porque, bueno, ten un litixio con un chef. Bueno, antes sería unha tontería, non? Ter un litixio con un cociñeiro, algo doméstico.
Ahora,
pero, amigo, hoxendía os chefs...
O chef José Andrés.
Efectivamente.
O chef José Andrés, que, por certo, parece
sí,
que, bueno, o último que lín é que, bueno, a través das redes sociales, que é onde se mandan agora
as mensaxes,
sí,
e exacto, as publicacións,
¿no? Pois José Andrés dixo, mira, vamos a deixar as nosas diferencias, vamos a deixarlo así e tal, pero porque bueno, o tema foi porque este iba a montar un restaurante nun dos o José Andrés iba nun dos edificios de Trump, ou un hotel de Donald Trump ou algo así. Bueno, despois a raíz de que este saliu aí con o Trump, en fin, con declaracións xenófobas
contra os
hispanos,
pois outro, e demais.
Outro tamén saliu á palestra, isto, bueno, en fin,
no, dixo que
dixo que retiraba, que retira, o sea, que non que non iba a poñer ali o
que rechaba o contrato.
Exacto,
vamos.
Rechaba o contrato.
Era que la Trump denunciou uno,
uno por
incumplimento,
pues,
de contrato,
claro.
Él tamén denunciou uno por los gastos ocasionados, en fin.
Bueno, que están aí nunha liorta xudicial os dous.
Efectivamente.
Creo que xa agora o José Andrés, pues, creo que dixo que mira,
porque
non aparcamos, claro, as nosas cousas, deixamos a cousa así.
Xa digo que antes, pois, pues, é un cociñeiro, pero agora amigo, amigo meu, agora
cociñeiro, tipo importante.
Amigo.
Casi tan importante como Trump.
Vamos, xa ves, casi tanto como Trump, non?
Sí,
de tú
sí.
A tú. Pois nada, que a cousa sigue e que o chef José Andrés obriga a declarar a Trump en xaneiro. Xa ves, calquera se mete agora cun chef. Pois iso, tamén que Ciudadans mete a pata co perreo Pelsi, o reggaetón pola independencia. Tamén
Perreo Pelsi,
non, si, isto hai de todo, si, o mundo
sí.
É unha ledicia. Tamén condea récord para os piratas da web de descargas, Yuki Osque, que o alcalde de Milán anuncia a suspensión o ser investigado, que unha edil de Carmena contra un derribo autorizado por ela. Por que a OCU quere retirar este anuncio de iPhone 7 e outro dos titulares. Pregunta en España se en Corea hubieran querido videoarbitraxe. Cando gañar la lotería te cambia a vida ou non tanto, outro dos titulares. Por último, quedome cunha pregunta que fai El Mundo e que di: cando se vai a retirar a última cabina de teléfono? Esas cabinas, eses en seres humanos.
Ainda quedan.
Bueno, ainda quedan.
Bueno, hay, aquí en Oleiros, no centro de Oleiros hai unha.
Sí,
hai unha,
sí,
aí,
sí,
o,
sí,
onde estaba antes o Banco Pastor, que ahora pechou, pois pues sí que hai unha cabina na rúa.
Sí, e ollo, algo que a mellor en Oleiros Cabreiros ou outro sitio nos parece algo tan familiar, non? De durante tantos anos, el lembrame, xa hai, non sei, 7, 8 anos, uns amigos que chegaron de Madrid e veron unha cabina e dixeron: amigo, pero todavía tedes cabinas de teléfono, así sí. Algo como
porque
como
hubo un tempo en
unha peza de museo.
Eso a mellor a xente nova non o sabe, pero hubo un tempo en que, en fin, as cidades estaban plagadas de cabinas
plagadas
de teléfono,
de cabinas, ¿no? Porque un, pues, non hai outra exacto, forma de
botaba unha moeda, en fin, e chamaba por teléfono desde unha cabina.
Sí.
Eso dos teléfonos móviles é algo recente, aínda que parezca que non.
Bueno, eso dos móviles é máis recente que nos parece.
Sí.
Eu me lembro de rapaz e tal, dicir, bueno, móviles que vamos a ter a poder chamar desde calquera sitio. Bueno, eso era prácticamente ciencia ficción. Cousada do demo, que va.
Pois sí, aínda hai cabinas.
E aínda hai cabinas.
O sea que aí di que cando desaparecerá, que
claro, se pregunta, no, cando se vai a retirar a última cabina de teléfono. E por suposto, está moi ben o titular, a pregunta, porque poñen a foto de José Luis López Vázquez no famosa cortometraxe
La cabina.
A cabina, non? Que bueno, magistral, non?
Esa
cortometraxe. E a verdade é que se me chamou a atención cando estes amigos de Madrid, bueno, quedaron fascinados, non? Que tiveramos todavía cabinas de teléfono, vamos, se quedaron pero perplexos, se quedaron de foto e todo.
Bueno, pois imos agora coa portada del País. A verdade é que sí, a verdade é que hoxe, si un vai sin teléfono móvil, por exemplo, e quere facer unha chamada, imposible, porque terás que pedirle a un viandante: oye, deixas o teu teléfono para chamar, porque...
Bueno, completamente, hai cousas que nos parecen tonterías, claro. Non? Pero o que cambia a vida, mira, hai pouco facía o programa de todo está nos libros, non? Ca nosa bibliotecaria María Luz Corral, e falábame, bueno, das múltiples actividades das bibliotecas, e que sempre xa sabes que fan unha guía de lectura para o Nadal, non? Para recomendarnos, bueno, lecturas, discos, DVDs para o Nadal. Bueno, pues a dividen en idades, e tiñen unha para idades de 0 a 6 anos. Cando isto non hai moito, era, vamos, imposible, non? Era máis que ciencia ficción, porque aprendíamos a ler, pois, a esa idade,
a esa edade,
5 ou 6 anos, pero vamos, a ler as primeiras letras, así unha cousa, te empezabas a ler así dun sitio avanzado, mellor os 7, 8, 9 anos, non? E tal.
Sí, con moita sorte.
Con moita sorte, pero imagina, de ora xa hai toda unha guía de lectura, xa ves, para nenos e nenas de 0 a 6 anos, non? Para que vexas como a ciencia avanza, como suele decir os vellos, que é unha barbaridade. Meu, que nos vamos facendo vellos, eh?
Sí, señor.
Así.
Añoramos as cabinas, fíjate.
Añoramos as cabinas, vamos.
Imos a la portada de El País, coa edición digital del País. Este diario destaca que Forcadell dilla a Suiza que o Parlamento pode debatir sobre a independencia. A presidenta da Cámara Catalana, arropada por líderes independentistas, reclamou ao Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que protexa a súa inviolabilidade. Obama promete represalias contra Rusia polos ciberataques en campaña. Destaca tamén este diario: actuaremos no momento e no lugar que escollamos, di o presidente saínte. A evacuación de Alepo suspéndese en medio de novas escaramuzas, titula tamén El País. Wanda acorda a venda do edificio España a un grupo murciano. Donald Trump elixe o Falcón David Friedman como embaixador en Israel. 2016 rompe a tendencia da perda de poboación iniciada en 2012, outro dos titulares. Parece que esa tendencia de perda de poboación rompese pola chegada de inmigrantes. Tamén titula El País: así son os mellores smartphones do 2016. O denunciante de abusos do seu adestrador aos 18 entendín que non era normal. Como sobrevivir a un fusilamento, titula tamén este diario. E di que Nedhat Atvik, que se salvou milagrosamente da matanza de Srebrenica, reconstruye a súa vida. Os estudos científicos máis raros do mundo é outro dos titulares. Os 98 mellores tweets de humor de 2016, e vístete de terciopelo ou lurex para triunfar en Noitevella, outro dos titulares que leva a portada o diario El País. Bueno, un dos temas de actualidade estos días, bueno, xa leva sendo semanas, é o famoso caso dos plaxios do rector da Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, que, por certo, sigue sendo rector, da Universidade de Rei Juan Carlos de Madrid, votaron no pois da conferencia de rectores, porque, en fin, non consideraban normal que alguén que plaxiara poidera estar nesa conferencia de rectores españoles, pero sigue sendo rector da Universidade de Rei Juan Carlos.
Bueno, hai algo moi normal. Hai unha afamada presentadora de televisión que foi collida tamén un plaxo dun libro e vamos, seguiu un programa tan campante e ollo, e líder da audiencia, ou sexa, que isto é España, amigo, sexa.
Bueno, Isaac Rosa escribe hoxe en El País: "Esto no es un plagio", perdón, en El País, non, en El Diario, quero decir, "esto non é un plagio", e di que o rector que plaxa, un rector que plaxa é como un bombeiro pirómano, ou como un policía que rouba, ou como un médico que envenena en lugar de sanar. O plaxio, di, é a antítesis do coñecemento e a investigación, e poucas cousas deberían abochornar máis a unha universidade, aos seus profesores e alumnos, que ter como máxima autoridade a un plaxiador. A excelencia de unha universidade mídese pola calidade dos seus docentes, e esta, a súa vez, depende de que aqueles cumplan cos dous quefaceres que entrañan o seu cometido profesional: docencia e investigación, uns elementos que se atopan íntimamente conectados, pois aquel que non inviste en tempo, que non inviste tempo en investigar, non se atopa en condicións de impartir clases de calidade. No caso do rector da Rei Juan Carlos, cabe exixirlle a valentía de non demostrar que o copiado e pegado é unha disfunción, senón de presentar un só dos seus traballos publicados no que demostre que non está contaminado polo plaxio. O seu plaxio masivo coloco na obligación moral non só de abandonar o seu cargo, senón de eliminar a sospeita generalizada de que todo o seu traballo académico é un fraude. Fraude que lle valeu, por unha banda, para ir conquistando plazas de profesor numerario dende o inicio da súa carreira académica, primeiro de profesor titular da universidade, despois de catedrático de universidade, categoría esta última que lle serviu por último para ser elexido rector da Universidade Rei Juan Carlos, e fraude que lle serviu por outra banda para conseguir sexenios de investigación, o complemento de productividade máis importante da Universidade Española. En estos días, oio a profesores universitarios honradamente consternados esgrimir a autonomía universitaria constitucionalmente garantizada para aplacar os ánimos de quenes apelan á intervención das autoridades administrativas. O chubasqueiro da autonomía universitaria, coa que estou de acordo, se fora real, está resultando moi cómodo para algúns que, instrumentalizándoa, queren deixar o asunto pasar, que nos aburramos, que se acabe, pero os que se trabucan son eles, porque este país xa non traga o caciquismo. O certo é que as universidades públicas débense aos contribuintes, de cuxos impostos proveñen fundamentalmente os seus recursos, si ben son finalmente os xestores quenes deciden en boa medida os seus usos, con un bo marxe de maniobra para satisfacer as lexítimas ou non tan lexítimas aspiracións do seu persoal, tanto o administrativo como o docente e investigador, a postre os seus potenciales votantes. Así que a política universitaria nútrese de estómagos agradecidos que ofrecen a lealdade a cambio de prebendas persoais. Esas prebendas varían en función da valía do lacayo. A Universidade de Rei Juan Carlos, lonxe de fuxir destas prácticas, é máis ben un exemplo paradigmático. Bueno, poden es que esto ler o artigo completo en eldiario.es, firmo Isaac Rosa, e titula "Esto non é un plaxio". E aclara, ademais de titular que isto non é un plaxio, aclara que é posible que se poideran producir disfuncións ou escribir este artículo porque son humano, di. Bueno, pois así rematamos esta outra mirada de hoxe, como sempre agradecéndolles a súa atención e recordándolles que no próximo luns volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. Agora continuamos con a nosa programación habitual.